Бұл қаз подкасттың ендігі бір эпизоды. Музыка ешқандай ойнатылған жоқ, бірақ жалпы бұл сол эпизод қазақстандық подкастинге қатысты. Осыған дейін ойлап келген, айтылмай келген нәрселерді, айтып үлгермей жатқан нәрселердің бәрін айтып түсіндіріп, басын ашып ойымен бөлісіп кеткім келіп тұр осы жерде. Ең басты, мына осы эпизодтың атауы «Бетімен кеткен подкастинг» деп аталады. Қазіргі таңда қазақстандық подкастинг бетімен кетіп бара жатыр. Бір құдай біледі қайға апаратынын. Мен бұл нәрсені ешқалай басқара алмаймын. Мен оған шынын айтса уақытым да жоқ. Мен талды денсаулығымда жетіп жатқан шамалы. Сондықтан мен тек өзімнің жасап жатқан жұмыстарыма көбірек уақыт бөліп, концентрациямды, назарымды сол жаққа көбірек жіберген дұрыс деп шештім. Өйткені енді біріншісі ол қазір алдыңғы жылы, мысалы, оның алдыңғы жылдары, мысалы, бірен саран, әйтеуір біреу не шығаратын болса, YouTube-қа өзінің әңгімелесін салып, оны подкаст дейтін болса, аз-маз, біз оны былай айтқанда точечно нақтылап барып түзеп жүрдік қой, мысалы, айран бар, тағы да бір басқа бар, арналар бар, анау-мынау бұқи-шықиларды барып, мынау былай деп көрсетіп жүрдік қой, өтініш жасап, жасаңдаршы деп. Қазір күніне бір 3-4-өден шығып жатқан шығар, аптасына емес, күніне, күнде жаңа біреу салып жатыр, күнде. Және оның барлығы жай әңгіме, және оның барлығы подкаст деп аталады, өздерінше бір типа уникальныймыз деп көрсетуге тырысады, бірақ ол әрине RSS жоқ, демек подкаст емес. Содан кейін олардың әрқайсына барып жаза бергенінен де ешқандай бір не көріп жатқан жоқпын мен. Сондықтан мен қазір білмеймін, бір жерде жазсам жазатын шығар, бірақ жалпы жазуды, ол туралы айтуды, талқылауды тоқтатқанмын. Мен қазір көбіне өзімнің жұмысымдамын. Ол бірінші жаңа бағдарламалауға қатысты нәрсені үйреніп жүрмін. Одан кейін мына подкастинг туралы ашық кітап жазып жатырмын. Атауы подкастинг, тәуелсіз технология, шексіз контент деп аталатын openpodcasting.com деген сайтқа кірсеңіздер, жалпы жазылып жатқан өзі осы жазылу процесін көре аласыздар. Содан кейін егер қаласаңыздар, кітаптың жазылуына қосыла аласыздар да, гид арқылы қосылуға болады. Осындай нәрсе. Содан кейін қазір қосымша үлкен бір жобаны алдым. Сол компанияға бұл жерде жалғыз ғана подкаст емес, оның жанында бір сайт болады, тағы да бір қызметтер болады. Соның барлығын мен ақырындап жасап жатырмын. Сондықтан бұрынғыдай отырып алып там Фейсбукта жазып отыратын уақыт жоқ. Фейсбук деген жерге кірем, барып там нелер болса соларды оқып, соларға жауап беру үшін ғана негізі жаңағы. Негізінде кіріп жүрген жоқпын, және кіру міндетті емес те. Мен қуантып жатқан сол, что маған қазір әлеуметтік желілерге кіру міндетті емес. Супер нәрсе, меніңше қазіргі таңда бұл бір привилегия сияқты, сен әлеуметтік желіге кіруге міндетті емес екендігің. Менің мысалы осындай бір ойлармен, жаңалықтармен бөлісу үшін осы подкаст бар, маған осы подкасттың өзі бірталай жеткілікті. Сондай нәрсе. Содан кейін бетімен кетіп бара жатыр дегенге тағы қосатыным, ол соңғы кезде шығып жүрген эпизодтардың ішіндегі контенттің сапасы туралы айтатын болсақ. Біз әлі сол кездесіп алып бірін-бірін мақтайтын, әлі сол фактологиялық неде сол деңгейдеміз әлі. Сондай бірден бір мысал, мен енді бір жағынан о күшті дедім да, содан кейін тыңдаған кезде ойладым, мынау не болды деп ше. N-Factorial деген подкаст бар, YouTube-қа да шығады, және аудиоға да шығады. Айтпақшы, осы екі нәрсені бөлу бойынша да ойым алға жылжыды. Бұл туралы мен былай шештім. Егер кез келген контенттің аудио немесе видео жинағы RSS арқылы таралса, ол подкаст. Бірақ осы подкасттардың да екі түрі болады екен. біріншісі audio first, екіншісі video first. Мына сіз тыңдап отырған бұл audio first. Бұл жерде audio бірінші рөлде, видео сосын қосылады, егер қосылатын болса. Yeah? Ал мына N-Factorial подкаст ол video first. Ол жерде видеосы бірінші орында тұрады. Соны жасап жатқан адамдар бірінші видеоны бөліседі, көп тыңдалым видео жинайды деген сияқты. Сондай бір көрсеткіштерге байланысты мен кәдімгі RSS бар подкасттардың өзін осылай екіге бөліп отырмын. Audio first және video first деп. Сондықтан сол video first подкаст бар, N-Factorial деген сондай бағдарламалауды үйрететін мектеп па, сондай бір мекеменің жасап отырған, немесе соның негізін қалаған адам жасап отырған ның подкасты. Арман деген жігіт, мен енді онымен жеке таныс емеспін, бірақ сол Арманның подкастына қазіргі министрлердің бірі Бағдат Мусин келіпті. Екеуі отыр сөйлесіп орыс тілінде, подкаст орыс тілінде, ағылшын тілінде эпизодтар шығады, қазақ тілінде әлі шықпады-ау деймін, білмедім. Жалпы екеуі отырып орыс тілінде талқылайды, Қазақстанның интернетін, IT саласын, тех, анау мынау бәрін талқылайды, күшті и сұрақтардың барлығы. Баке, сіз мына нәрсені күшті іске асырдыңыз, қалай асырдыңыз? Немесе президент бізге не айтқысы келеді, сол президенттің сөзін жеткізіңізші деген сияқты андай, білмеймін, мен үшін бір кринж нәрсе. Бірде бір, енді мен қазір осы тілі деген тікелей калькаға баударып отырсам айып етпеңіздер, иә, бір өткір сұрақ жоқ ана жерде, өткір сұрақ жоқ. Мысалы, интернетке қатысты, мына қазір көтеріліп жатқан ақпараттық қауіпсіздікке қатысты, IT-дегі қазақ тілінің жағдайына қатысты, бағдарламашылардың тапшы ма, оны қалай істеу керек, иә, бізде жаңағы аутсорстың дамымай жатқан көп проблема деген көп аулар отырып алып, олар болғанда конкретно Арман, Бағдат Арманды мақтайды, Арман Бағдатты мақтап отыр да. И сондай подкасттар көп қазір, эпизодтар көп шығып жүр, сондай адамдар отырып бірін-бірін мақтап отырады, болды. Бұрын ондай болған, бірақ бұндай деңгейде емес еді. Сондай нәрсе. Қазір болып жатыр. Сол бетімен кетіп бара жатыр дегеннің бірден бір айтуым отырған бірден бір себебі сондай. Негізі мейлінше барынша шынайы актуал сұрақтарды қойған дұрыс сияқты. Мысалы, білдей министр арнында отырған кезде қазақ тілі туралы сұрақты қоймау меніңше өте қиын жағдай сияқты. Міндетті түрде қойылу керек. Мысалы, Каспидің әлі өзінің қолданбасын қазақ тіліне толық аудара алмай жатқандығы. Иә, аударып қойдық деген жердің өзінде мысалы ана бірінші бетіне кірсеңіз, магазин деген сөз әлі магазин болып тұр. Қазақ тілінде менің білуімше әлі қазақ тілінде магазин деген сөз жоқ. Ол дүкен болу керек, бірақ ол жерде магазин деп тұр. Өзінің бір нелері бар екен, причиналар, бірақ неге біз оны дүкен демейміз, иә, неге біз жаңағы мысалы сол магазин деген бір нәрсенің атауын неге дүкен деп қоймаған, иә, Каспи дүкен керемет, Каспи дүкен деп қойсын деген сияқты сұрақтар көп қой, иә, бірақ ол сұрақтар талқыланбады, ол жерде көтерілмеді де. Бірін-бірін мақтап-мақтап қайтты. Вот, сондай нәрсе. Енді тыңдап көрсеңіздер болады, мен бірі де 75 деген жылдамдықта тыңдадым бұл эпизодты. Жалпы өте ақырын баяу сөйлейді екен. Мен де өте тез сөйлейтін адамдардың қатарында емеспін. Сондықтан сізде бұл эпизодты тиісінше жылдамдықта тыңдағаныңызды қалаймын. Иә, бірде 5-ке қойып қойсаңыз негізі өте жақсы естіледі деп ойлаймын. Бірде беске қоқ қойса, бандай мен мынандай бүйтіп деген жерлерін бәрі тез өтіп кетеді. Сондай нәрсе. Мен енді ана кісілерді бірде 75-тен тыңдап шықтым. Сондай жағдай болып жатыр. Бір жағынан бұл менің өзімнің жеке өзіме алып қарайтын болсақ, бұл мен үшін даму. Өйткені мен бұрынғы мысалы техникалық, технологиялық жағынан қазір енді контент тың ішіне кіргенде қарай бастадым, үңіле бастадым, ол жақта не болып жатыр, не айтып жатыр, қалай айтып жатыр деген сияқты, иә. Осы тұрғыда Роза Ашырбаева деген біздің әріптесіміз бар, подкастер болды. Подкаст жасап жүрген кісі, подкасты бар, иә. Сол кісінің соңғы бір эпизодтарын тыңдағам қызыққа. Енді мен негізі күшті подкаст топта тұрады, маған оның шынайылығы ұнайды. Және ішіндегі талқыланған тақырыптарды сіз білсеңіз, қандай ашық тақырыптар талқыланады. Мен түсінем, иә, ол Инстаграмдағы тікелей эфирде айтыла беретін нәрсе, бірақ жалпы бұл кейс, иә, мен бұны кейс деп қараймын, бұл кейс бізге бірталай нәрсені көрсетеді. Біріншіден, иә, Қазақстанда аудио подкаст тыңдайтын аудитория бар. Және ол аудитория қазақ тіліндегі шынайы эпизодтарды қалайды деген сөз. Түсінесіздер ма? Міне, Роза Ашырбаева көрсетіп отыр. Қазір топта, мен мысалы қазір кірейін. Топқа Apple подкастының топ дегені шолу дегенді бассаңыз, Қазақстандағы топ шоуларға кіреді, иә. Қазақстандағы топ шоулардың әрине бірінші орында дін, бізде қазақша уағыздар, қайтпас. Содан кейін түнгі шай. Роза Шырбаеваның эпизодтары, содан кейін қайтадан дін, одан кейін ағылшын тілі, одан кейін ресейлік бір подкаст, одан кейін қайтадан дін. Жалпы айтып отырғаным, Роза ханымның өстіп осындай бірінші орындарға шығып жатқаны өте керемет көрсеткіш. Және бұл тек қана подкасттардың ішінде ғана емес, топ эпизод деген бар, топ эпизодтың ішінде де ол үшінші орында тұр. Біріншісі смерть, Навальныйдың қайтыс болғаны туралы Медузаның эпизоды, екіншісі жаңағы дін туралы тақырып, үшіншісі үш күн бұрын шыққан 2 сағаттық өздерің бывшыларыңды ұмытқыларың келмейді деген Роза Ашырбаеваның эпизоды тұр. Әрине, мен бұл мына эпизодты мысалы тыңдағым келіп тұр, иә, бывшыларыңды ұмытқыларың келмейді деген. Бір жағынан қарасаң, енді жалпы ол кісінің аудиториясы қыз келіншектер болып саналса да, ер адамдарға да айтылатын нәрсе, иә, ол былай.
Қайырлы кеш, құрметті менің оқырмандарым, құрметті түнгі шайдың тыңдармандары, сіздермен бірге бүгін Роза Ашырбаева 14-ші ақпан күні, ғашықтар, махаббат күні сіздермен мерекелік эфир өткізгелі жатырмын. Одан бөлек осының алдында қателеспесем 5-ші ақпан күні жариялаған конкурстың нәтижесін бүгінгі эфирде айтпақпын.
Керемет, керемет, супер, супер кейс. Маған ұнайды бұл кісі. Кездескім келіп жүр осы кісімен, сөйлескім келіп жүр, шай ішкім келіп жүр. Түнде емес, күндіз, бірақ жалпы кездесіп сөйлескім келіп жүр. Содан кейін бұл кейстің тағы бір көрсететіні ол тікелей эфирлердің ақырындап трендке кіріп жатқандығы. Биылғы бір жаңалықтардың бірі сол. Менде бұйырса, болашақта осы подкасттың эпизодтарын тікелей эфирде жазуды ойлап жүрмін. Сіздер қалай ойлайсыздар осындай нәрсеге? Егер мен осы подкасттың эпизодтарын тікелей эфирде жазып, тікелей эфирде адамдардың комменттеріне бірден жауап беріп отырсам, иә, меніңше күшті болатын нәрсе сияқты. Сондай нәрсе. Айта берсенді дүние көп айтылатын. Ал Астанада да бірталай кездесулер болды. Мен көшеге шығып жүрген жоқпын. Көшеге шықпаудың өзі бір... Көшеге шықпағанда адамдардың арасына дегенім ғой, иә. Ол да бір демалыстың бір түрі. Өстіп эпизод жауап, сосын түстен кейін барып бір жарты сағат далаға шығып келсең Астанада. Астанада ауа райы керемет. Қыс болып тұр қазір. Осындай бір... Алдыңғы осыдан 2 апта бұрын бір кетіп баратқан кезде мен алдына жаңалық жарқ етіп шықты. Енді ол керемет жаңалық, супер жаңалық. Мен енді шын соңғы кезде өйтіп бір емес бірнеше жаңалық. Енді сол біріншісін айтайын, иә. Енді мына әлі шыққан жоқ iOS 14 шығу керек. Сол iOS 14-тің ішінде бұйырсам не шығады? 17.4 деген нұсқасында әлі шыққан жоқ, бета нұсқасында әлі. Сол нұсқасында подкасттар деген қолданбада iOS-тағы, ол жерде әр эпизодқа субтитр қоюға болатын сондай күшті мүмкіндік қосылады. Бұл бірнеше жағынан керемет. Я, енді подкастты тыңдай алмайтын аудитория бар. Соларға енді подкаст қолданбасы арқылы эпизодтарды тұтынуға болады деген сөз. Қол жетімділік көрсет, керемет нәрсе. Тағы бір керемет жері бұл осы қадаммен Apple Podcasts подкастингнің RSS-ке негізделген контент таратуға арналған технология екенін мойындап, қабылдап отырғанның белгісі. Қалайша дейсіз ғой, иә? Мен өзім кішігірім жасырын Telegram арнам ба, сол жерге жазғанмын неге екен. Сіздерге де айтып өтейін. Бұл транскрипт деген тегті ана RSS арнаның ішіндегі. Осыдан 2 жыл бұрын, немесе 3 жыл бұрын Адам Кари, Дэйв Джонспен бірге ойлап тапқан бір жоба бар, екеуі жасап жүрген жоба бар. Namespace дейді, есімдер, атаулар кеңістігі деген ба, сондай бар, подкаст Namespace дейді. Сондай Namespace ойлап тауып, сол жерге енгізген. Ол жалпы көпшілікке подкастинг 2.0 деген түсінікпен тараған Namespace. Және енді осы тегті қосу арқылы Apple Podcasts RSS-ті қолдайтын, RSS-ті бірінші орынға қоятын қолданбалардың қатарына енді. Осы жерде ортасында бір нәрсені айту есіме шығып кетті, бірақ бұны қосу өте маңызды. Мен бұл аудионы қазір iPhone-ның диктофонына жазып отырмын. Аудионы қалай жазамын, үйімде жазамын ба, студия керек қой деген кісілерге де көрсін, тыңдасын деп ше, мына аудио қазір iPhone-ның диктофонына жазылған. Мына Apple жаңағы нәрсені қосқан кезде бірнеше күшті нәрселерді қосқан. Оның біреуі ол жаңағы подкастты қосқан кезде ана подкаст Connect деген жер бар, сол жерге кірсеңіз баптаулардың ішінде бұл подкасттың транскрипциясы автоматты түрде жасалсын дегенді қосып қойға болады. Apple Podcast сізге автоматты түрде жасап береді жаңа транскрипцияны. Оның сапасы жағынан мен әлі ештеңке көрген жоқпын, бірақ енді көрген адамдар күшті деп жатыр. Мен көріп алайын, содан кейін айтамын ол туралы ойымды. Қазақ тілінде бола ма болмай ма, бұл да белгісіз, бұны да қарау керек. Егер OpenAI жасаған Whisper дегенді қоса салатын болса, ол жерде қазақ тілінің сапасы өте қиын. Сондықтан көреміз, сол жағдайдың мәселесін байқау керек. Содан кейін жалпы транскрипция деген қазақ тіліне қатысты өте бір үлкен проблема екен. Егер сіз осыған дейін YouTube қазақ тіліндегі видеоларға автоматты түрде субтитр жасайды деп ойласаңыз, сіз де мен сияқты қателестіңіз деген сөз. YouTube видеоларға автоматты түрде қазақ тілінде субтитрлар жасамайды екен. Деп қалған барлық тілге жасайтынына қарамастан қазақ тілінде жасалмайды екен. Сондықтан әзірге біз әлі де біз бұл нәрсенің бәрін қолмен өзіміз жасауға мәжбүрміз. Ал енді кішкене YouTube туралы толығырақ сөйлесейік. Бұл деген RSS-ке негізделген подкастингнің болашағы бар ма, ол қалай дамып жатыр, оны кім істейді, бүйтіп-сөйтіп дегеннің барлығына бір жауап. Оған қоса, мысалы, тура осыған ұқсас қадам жасап жатқан ол, бұл жерден кішкене қиындау әрине, YouTube. Google-дың YouTube-ы, оның арнадағы Alphabet, бәрін жасап жатқан осы кісілер, олар енді мынандай қосты. YouTube-тағы әр аккаунтқа барып, аудиосы ғана шығатын Audio First подкастты барып қосып қоюға болады. RSS соған бересің, ана Apple подкастқа немесе Google подкастқа бұрын қосқан сияқты сілтемені бересің. И сосын жаңа эпизод жарияланған кезде YouTube ол эпизодты алып, YouTube-тың өзіне сол өзінің платформасына жариялап қояды. әрине шектеулер көп әзірге, бірталай шектеу бар. Мысалы жаңағы сипаттамасын қоспайды деген бар, ана мынау деген нәрселер бар. Бірақ жалпы алғанда бұл YouTube-тың да RSS деген нәрсені мойындап отырғанының көрсеткіші. Но бұлар енді кішкене былай кринжово жасаған, өйткені ешқандай не жоқ, сілтеме берілмейді ешқандай деген сияқты нәрселерін қоспаған, бірақ жалпы жақсы қадам деп қабылдауға болады. Енді YouTube арнаға жаңағыда enclosure тегі бар RSS жасайтын болса, бұл вообще тема болар еді. Прям өте күшті болар еді. Онда YouTube-тағы видеолардың бәрі бірден подкастқа айналар еді. Я бұның да керек-керек емес деген жағынан бірталай дискуссия жасау болады. Но жалпы алған кезде, жалпы алғанда жағдай, подкастинг жағдай осындай. Подкастинг жағдайы мейлінше жақсы, мейлінше. Содан кейін күшті тағы бір супер жаңалықтың бірі ол Джо Роганның подкасты бар. Я қазір міне ол подкастқа айналған. Алдыңғы жылы, бір жыл бойы, 23-ші жылы оны Spotify сатып алғандықтан ол эксклюзивті түрде, эксклюзивті түрде тек қана Spotify-дан ғана тыңдауға болады. Ал Қазақстанда Spotify істемегендіктен, Spotify емес, Spotify-дың подкаст деген бөлімі істемегендіктен біз ол подкастты тыңдай алмадық. Сонда шектеу. Енді биылдан бастап Джо Роганның подкасты ашық RSS арна арқылы да тарайтын болды. Бұл сонда үлкен, Spotify сияқты үлкен компанияның RSS-ті мойындағаны болмаса не деген сұрақ. Yeah? Вот осындай керемет жаңалықтар бар. Болып жатыр. Егер мен үндемей тып-тыныш отырсам, шақаш неге жарияламайды, дым болып отқан жоқ деген сөз емес. Жаңалық деген жетеді. Осындай керемет дүние болып жатыр. Бұйырса, алда боламай, бұл оқиғалардың қалай дамайтын білетін боламыз. Бұйырса, мен бір ойым бар. YouTube-тан подкастинг жаңалықтарын талқылайтын, айтып беретін бір видеоларды түсіріп бастасам. Қалай қарайсыздар? Осы жаңалықтар түсіндіріп бастасам. Жалпы алғанда ол осы қаз подкастың эпизодтары YouTube-қа да кәдімгі видео түрінде шығып бастайды деген сөз. Осындайға сіздер қалай қарайсыздар? Қалай қарайсың? Вот сондай болып тұр қазір. Енді бүкіл әлем, мен егер әлемге жасайтын болсам, ағылшын тілінде жасайтын болсам, мен видео туралы дым ойламай қояр едім. Мен аудиом жасап қана жүре беретін. Бірақ біз Қазақстандамыз. Қазақстанда медиа сауаттылық қатты прям күшті емес. Өкінішке қарай. Сондықтан біз аудиторияның қалауына кішкене ұқсауымыз керек. Ұғысуымыз керек, және біз қазір видео жасауымыз керек. Бірақ видео жасай тұра, ол контенттің сапасына мән бермеу керек деген сөз емес. Контенттің де сапасына мән беру керек. Бірақ видеоны жасаған қазір абзал. Жасаған дұрыс деймая, сондай болып тұр қазір. Вот, жағдай, қазіргі подкастинг жағдай сондай. Қазір бізде со баяғы подмена понятийдің біз шыңына кетіп бара жатырмыз. Әлі білмеймін, жеттік па, жетпедік па, немесе түбіне түсіп бара жатырмыз. Жеттік па, жетпедік па білмеймін. Жалпы алғанда нормализация, мен алдында осы бір кездесуде отырған кезде айтып берген, нормализация деген нәрсе болып жатыр. Негізінде жалпы егер тап-таза ең бастапқы бірінші орында тұрған ең бірінші нұсқадағы подкастинг алатын болсақ, ол жерде тек қана аудио болған. Тек қана аудио және әңгімелесу форматында. Екі формат болған. Біреу монолог, біреу сұхбат. Үшіншісі әңгімелесу. Ол үшеуі болған. Бірақ содан кейін формат, жанрлар дамы-дамы. Қазір кез келген формат, жалпы формат жанр жағынан шектеу болмай қалды қазір. Біздің көршілеріміз бар. Басқа елдің территориясына кірген, басып кірген, халқын өлтіріп жатқан біздің сондай көршіміз бар, бірге де бізге де бір талай қиын нәрселер жасаған көршіміз бар. Сол көршілеріміз, ол жерде де подкастерлер бар. Сол подкастерлер енді мен баяғыда әңгімесі шешіп тастаған сұрақтарды енді қойып жатыр олар. Подкастинг деген негізінде не? Подкастер деген кім? Сонда подкаст аудио ғана ма, жоқ видеода бола ала ма деген сұрақты қазір қойып жатыр өздеріне. Сұрақты іздеп жатыр, қарап жатыр. Енді өздері қарап көрсін. Мен алдында айтқанымдай, мен кішкене кіріп көрдім де рахмет дедім, өйткені ана имперский мышление деген бар, имперский ойлары енді қиын оған шыдауға, иә, сондықтан аруыныңдар деп шығарып салдық. Жалпы айтып отқан, оларды сонда ізденіс енді басталды. Осы орайда менің бір үмітім бар. Ол үмітім айтады, қазір өстіп Қазақстандағы подкастинг өстіп бетімен кетсе кете берсін, өстіп біз қазір бір хаос деңгейіне жеткен шақтымыз. Қазір шынымен хаос болып жатыр, ешкім білмейді. Ақпарат өте көп, мына жақта мынау подкаст, мынау подкасттер емес, бірдеңке деген әңгіме көп болып кетті қазір. Көп бола берсін, ештеңе кетпейді. Бұл мәңгі көп болып, осындай хаос болып тұра алмайды. Хаос өз ретіне келіп бастайды. Қазір мен нақты айта алмаймын қашан келіп бастайды, бірақ жалпы ол өз қалпына келеді, бәрі түзеледі. Мен оған сенемін, және сол кішкене түзелістің бір бастамасы ретінде мен осы подкасттар қарай жүргізе беремін. Осы тақырыптағы, иә, менің бұл, енді сіздер қараңыздар, осы подкаст туралы айта салайыншы мен, сосын мына кітап туралы айтамын қысқадан нұсқа. Бұл подкаст қазір жалпы мынау қаз подкастының эпизоды болса да, бұл менің үлкен жағы, ең басты негізгі подкастым бар. Сол подкастың бір эпизоды ғана болып тұр. Сондықтан да мен бұл жерден жалпы музыка деген нәрселерді алып тастап жатқанының да себебі сондай. Барлығын бір форматқа келтіргім келіп тұр. Иә, жанр мен форматтың айырмашылығы, жанр ол жаңа контенттің ішінде айтылғанға қатысты, формат ол құрылымына байланысты. Мысалы, төрт бұрыш ол формат, ал төрт бұрыштың ішіне су құйыла ма, чай құйыла ма, сүт құйыла ма, ол жанрға жатады. Жалпы, иә, түсінікті болсын деп айтқаным ғой. Мен форматын, осы подкасттың форматын біркелкі қыламын, бұйырса, ал жанр жағынан неше түрлі болуы мүмкін. Қазір мысалы мен монолог жасап отырмын, одан кейін бұйырса сұхбаттар шығып бастайды, одан кейін тағы да сондай нәрселер шыға береді. Және бір ерекшелігі, бұл әр жанрға, бұл осы әр форматқа ма, әр форматқа, әр жан, жалпы вот әр бөлек подкастқа негізгі RSS арнадан бөлек, тағы бөлек көп RSS арналар болады. Демек, сіз бөлек осы тақырыптағы ғана эпизодтарға жазыла аласыз, бөлек бүкіл мен шығарып жүрген барлық подкастарға бөлек жазыла аласыз. Осындай бір нем бар, техникалық бір сондай трюк дейма, иә, сондай бар. Ендігі айтатын нәрсе, жаңа кітап туралы айта салайын, иә, бұл кітап туралы мен алғы сөз деген жерінде бір талай жаздым. Бұл жерге жалпы бұның жанында бір блог бастап қою керек екен, өйткені бәрін түсіндіріп отыра беру үшін кітаптың ішіне сыймайтын, кішкене келмейтін нәрселер бар екен. Сол үшін мен бұған арнайы блог бастап қоямын, осының ішінде болады ол. Және бұл кітапқа менің артып отқан жүгім ауыр. Бұл кітап болашақта басқа тілдерге аударылады. Бұның коды ашық, бұның контенті Creative Commons арқылы тарайды, лицензиясын бәрін іліп қойдым. Содан кейін авторлық құқық туралы да ақпарат жазып қойдым, 23-24 жылдар деп, өзіме тиесілі деп. Сол осындай нәрсе, жұмыстар жасалып жатыр, подкаст шығып жатыр, кітап жазылып жатыр. Құрылтай бұйырса болады, құрылтай туралы айта салайын, бірақ ол онлайн болады биыл. Оның қызықты жерлерін, пайдалы жерлерін, талқылайтын жерлерін бәрін мен ойластырып жатырмын. Болады бұйырса онлайн, наурыздан кейін тегін болады, ешқандай ақы алу туралы алдында ұсыныстар болған, мен оларды қабылдамаймын. егер қаласа, кез келген адам өзі подкастерлер жинап ақыл түрде жасай берсін. Енді мен шектеу қоймаймын да, қоя алмаймын да, сондықтан жасай береді. Сондай нәрсе. Вот. Бүгін бір кісімен сөйлестік, біз мүмкін аудио редактура туралы курс жасау керек па деген, үйретесің ба деген, мен давайте жасайық, көрек, адам жинаңыз, жасайық дедім. Бірақ бұл жерде адам жинаңыз деген жаңағы ақша жинаңыз деген сөз емес, адамның саны жиналсын, ең құрмағанда там 5, 10, 15, там қанша адам жиналсын. Бәрін жиналып отырайық та, сабақ жасап ұстау, ол мен үшін қиын емес. Мен оны жасырып ұстап отырған жоқпын. Содан кейін ол жерде жай ғана подкасттың редактурасы ғана емес, ол жерде кәдімгідей не болады, қалай айтады, сіздер осы подкаст редактура арқылы мен жалпы қалай ақша тауып жүргенін бәрін айтып бермекшімін. Иә, менің қазіргі табысымның жартысынан көбі ма, жартысы даже, да, ол осы подкаст редактура арқылы келіп отырған ақша. Және клиенттер бар, жоқ емес, клиенттер бар, келіңіздер, қосылыңыздар, бірге жасайық, бөлісейік тәжірибемізбен деген сияқты нәрселер көп. Жалпы сол, аман есен біз, Қазақстанда подкастинг өз бетінше әйтеуір дамып жатыр, қалай болғанда бір рынок бар деген сияқты. Енді мына үлкен-үлкен беделді, действительно олар медиада беделді мамандар подкастингнің жай әңгіме екенін деп түсініп атқан әрине қиын. Кішкене ары қарай ізденсе, мүмкін RSS деген нәрсе бар деген түсінер ме еді. Бірақ жағдай сондай қазіргі, мен неше түрлі жағдайға байланысты мен бұл ол кісілермен жаңағы күресем, мен бүйтем, жеңем, бүйтем деген сияқты нәрсе маған қазір керек емес. Сондай нәрсе. Егер қосатын әңгімелеріңіз болса, бөлісетін ойларыңыз болса жазыңыздар. Имейл бар, басқа да әлеуметтік желілер бар, бірақ ол жақта мен көп отырмаймын. Ең дұрыс жолы ол имейлге жазу. Сол сіздермен бірге болған, сіздер бүгін тыңдаған бұл қаз подкастың тағы да бір бірнешінші эпизоды. Мен есімім Ильдар Құдайберген. Айтпақшы, осы жерде де бір сұрақ болып отыр, Құдайберген оф немесе Құдайберген ұлы, немесе мүмкін офты алып тастаймын деген сияқты сұрақтар бар. Сондықтан Ильдар, бір кісілер Құдайберген деп жазып жүр, ресми түрде олай емес әрине. Әзірге Құдайберген оф, оны алып тастау туралы ойланып жүрмін қазір, Құдайберген деп қана қоюды. Жалпы алғанда кеше осындай күшті бір ой айтылды маған, Құдайберген ұлы деп айтуыңа болады деп ше, мысалы. Сондықтан сіздермен бірге болған подкастер және бағдарламалауды үйреніп жүрген маман Ильдар Құдайбергенұлы. Ендігі эпизодтарда естіскенше, сау.